21 жніўня арцыбіскуп Френсіс Чулікат, пастаянны назіральнік апостальскай сталіцы пры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, уручыў даверчыя граматы генеральнаму сакратару Арганізацыі Амерыканскіх Дзяржаў Мігуэла Інсульца. Падчас сустрэчы, якая прайшла ў сядзібе гэтай арганізацыі ў Вашынгтоне, абодва размоўцы абмеркавалі палітычную, эканамічную і сацыяльную сітуацыі на амерыканскім кантыненце. Варта нагадаць, што тры дзяржавы гэтага кантынента – Мексіка, Бразілія і Злучаныя Штаты Амерыкі – маюць найбольшы лік католікаў у свеце. Да гэтага часу пастаянным прадстаўніком святога пасаду пры Арганізацыі Амерыканскіх Дзяржаў быў апостальскі нунцый у ЗША. Аднак апостальская сталіца пасля доўгага і дбайнага разгляду сітуацыі вырашыла, што яе прадстаўніком пры гэтай арганізацыі стане яе пастаянны назіральнік пры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Арганізацыя Амерыканскіх Дзяржаў была заснавана ў 1948 годзе. Да яе належыць 33 дзяржавы амерыканскага кантынента, акрамя Кубы, якая ў 1962 годзе спыніла сваё членства ў гэтай арганізацыі. Больш за 50 краін з усяго свету маюць сваіх прадстаўнікоў пры гэтай арганізацыі ў якасці назіральнікаў. Такім чынам, Арганізацыя Амерыканскіх Дзяржаў стала свайго роду невялікай Арганізацыяй Аб'яднаных Нацый, і таму яе адносіны з ААН з'яўляюцца сталымі і вельмі шчыльнымі.